Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 23 de julio 2015. Bonvenon a carega i gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Papo Francisco sendis sia in bondesiro in cae sian subtenon alla Cattolica Ecclesio de Anglio cae Cimrio ocase de la Tago por la Vivo, cium oni solenos venontana dimancion, cae cium estos dedicita ciiare alla Vivo fino, cun la temo cultivi la vivon accepti la morton. En la messaggio, la Papo donas sian apostolan benon al ciui personoi ciui partoprenas en citiu signifa evento, cae ciui divers maniere laboras por la accelo de la digno de ciu homa persono, ec de concipigio gis natura morto. La temo electita ciiare encadrigas en la vasta campagno por sentive blezzo accelita de la anglai cae cimrai episcopoi, antauvide alla debato cae voce dono, cer la Brita Parlamento, concerne la legio proiecton pri la assistata mem mortigo. La debato cae voce dono ocasos la decunuana de septembro. La propono celas ebligi por la plen crescai mortantai malsanuloi la electon cesigi ilian vivon per specifa curazista assistado. Se la parlamento aprobos citiun proponon, la curazistoi povos do iniecti mortigain medicamentoin al malsanuloi ie vivo fino, por helpi ilin morti. En sia messaggio por la Tago, pubblicigita passint monate, la Anglai Episcopoi volis redeclari du punctoin, cui estas firmai por la Ecclesio concerne la vivo finon. Unu flanque estas erare pli rapidigi au estigi la morton, char Dio vocos nin ie tauga momento. Ali flanque la ne al terapeutica obstino, ciam la curazzoi ne efficas au ec damagias la pacientoin. Vatican Urbo. Hodiau Papo Francisco publicigis novan messagion per Twittero. Ciu helpas la malsanuloin cae la besonantoin, tiu tuscias la carnon de Cristo, vivanta cae ceestanta mese de ni. Ancora el Vatican Urbo. Alianzo por urba el tenebla evoluo. Gi estas la proiecto lancita de pli ol sepdec urbestroi de la mondo, ciui cune cun representantoi de unigintai nazioi considis en Vaticano por debati pri la climatai sciangigioi cae la lucto contra u modernai sclavezoi. La alianzon oni oficiale presentos en Nov Yorko la venontana 24 de septembro, antautage de la visito de Papo Francisco ce unuigintai nazioi. La proiecto starigas dec unu precisa in celoin. La subscribintoi sindevigas agadi por cesigi la commerzadon de homai estuloi cae de ciui formoi de moderna sclavezzo, samciel lucti contra u corruptado cae sen punezzo ciui minazas la elteneblan evoluon. Centra estas ancaula alvoco por la uso de energiai sistemoi diversai ol carbo, por malcrescigi la globalan varmigion. Mogadiscio, trupoi de Africa Unio cae de la Somalia Armeo forprenis de milizianoi al-Shaabab la controllon de la strategia urbo Bardere, sude de Somalio. Antau unu semaino, la missio de Africa Unio lancis novan offensivon contra utiui milizioi ligitai al-Al-Qaeda, cae la milizianoi al-Shaabab estis prescau ciui forpelitai el centra Somalio. Lau commentistoi, la vencon oni de devas taxi plian passion por la malcrescigo de la capabloi de al-Shaabab el milita vidpunto, cio ne signifas che oni malcrescigis iliain capabloin el politica cae sociala vidpunto. Ancau char, ce multai somalianoi, ciui militai operazoi contra la milizianoi estas taxatai invado de fremdai armeoi. Kinshaso, pli ol 1500 infanoi agiai inter 9 gis 15 iaroi estas trainatai fare de jihadai extremistoi en quelcai campoi de Democratia Respubblico Congo. Tion sciigas rapporto anonime sendita alla fondaggio Helpon alla Suferanta Ecclesio. En tiu Africa Lando, multai geknaboi estas prenitai trompe el familioi cun la promesso che oni donos al ili alternativon, al ilia malricevuto. felicezzo. Multai el ili estas orfoi, dum aliai estis confiditai alla fundamentistoi fare della familioi, ciuin oni convincis che iliai filoi studos en Europo, Proxima Oriento au Canado. Male, oni portas ilin al campoi por trainado, por poste ricevi educon de islamai superfundamentistoi. Cune cun la iunuloi, ancau quelcai iunulinoi estis portitai al tiui campoi, porque ili ezigu extremistoin. Post la geezigio, la jihadanoi tractas ilin kiel sexain sclavinoin. Giacarto, la autoritatuloi de Indonesio, lancis grandan alarmon pro eblai novai attacoi contra cristanai pregeioi en la tuta lando. La decidon ni alprenis post la bruligo de du cristanai culteioi en stato centra Giavo. La ministro pri iurai politicae aferoi cae pri securezzo ordonis al polizzo cae armeanoi protecti la cristanain domoin. L'aula apostola nunzio in Indonesio, Monsignor Antonio Guido Filipazzi, intervjuita de Radio Vaticana, temas pri tragicai eventoi sed isolitai. En la lando unuarangas etoso de toleremo. Locai informoi parolas pri unu mortinto, temus pri manifestazianto trafitta de la polizzo, cae pri la damaggio de du pregeioi cae unu moscheo. La alarmo lancita hierau de la registaro, clarigis Monsignor Filipazzi, celus do preventi plia in perfortajoin ol annonci ilian occasigon. Washingtono, cuna batalado contra la tiel nomata Islama Stato, cae cun ordigita agado por doni securezzon cae stabilezzon al Iraco cae Sirio. Ili estas la celoi esprimitai dum per telefona interparolo de la usona presidente Barack Obama cae de lia turca collego Erdogan. Intertempe ne haltas la rab escursoi della internazia coalizio, nec la perfortagioi della jihadanoi en la areoi occupazitai della tiel nomata Califeio. Ancora u el Washingtono, la proiecto de presidente Obama fermi la mallibereion en Guantanamo en Cubo atingis la finan fason, cae baldau oni presentos gin ce la usona parlamento. Tion diras noto della Blanca Domo, quiu taxas la temon prioritato post la remalfermo della internazia irrilato i cun Cubo. En la armea mallibereio estas enfermitai de pli ol dec tri iaroi pli ol cento da personoi ligitai cun la internazia terrorismo, ofte sen concretai accusoi nec iuge processoi. Caregai gefratoi, post morgau comencigios en Lillo la centa universala congresso de Esperanto. Ni rememorigas la eventoin dum ciui rolos la cristanai esperantistoi. Iam en la unua tago, sabate, ocase de la Movada Foiro, ique cainia esperante lingua redaccio havos budon. En gi oni povos trovi actualain informoin pri ique, auscultiniain esperanto elessendoin, specti la en havon de la to eio de ique, cae la multain pagioin cestantain en la Facebooka pagiaro de ique. Per eta expositio oni rememoros la unuan universalan congreson, dum ciu ocase asis ancau meso en Esperanto. Dimanche, kiel cutime, ocasos la ecumena di servo, en la pregeio de Sancta Maurizio. Post la ecumena di servo, en la sama pregeio, ocasos la dimancia cattolica meso en la franza lingvo cun legajoi en Esperanto. En la capello de la sama pregeio, sabaton, ocasos meso en Esperanto. Post gi cun sido de la franzai cattolicai esperantistoi.
Vendredon la 31 de julio,
ocasos la comuna cun sido de Ique cae Celi, la evangeliana esperantista.
Ni desiras al ciui niei auscultantoi ciui partoprenos en la universala congreso en Lillo bonan congresadon, cae ni sendas apartan saluton alla cristanai congresanoi cae desiroin de successa congreso al universala esperanto asocio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.